A pesar da súa relevancia artística e do seu especial significado para a Catedral de Santiago, é para a arte de Galicia a figura do Mestre Mateo, a súa orixe, procedencia e formación seguen sendo aspectos, en boa medida, descoñecidos. Únicamente consérvanse dúas referencias directas contemporáneas do Mestre Mateo. A primeira delas, datada ao 23 de febreiro de 1168, serve para sinalar a súa presenza na catedral e ten forma de privilexio, asignado polo rei Fernando II, concedéndolle unha pensión vitalicia pola dirección das obras na catedral. A segunda referencia figura na inscripción conmemorativa da colocación dos linteis sobre os que se asenta o tímpano central do Pórtico da Gloria. No epígrafe, faise constar que foron colocados o 1 de abril de 1188 polo Mestre Mateo, que se encargou da dirección das obras desde os alicerces.